Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Радіо Марія, 10:30, і ми розпочинаємо нашу ранкову програму «У ваших намірах». Дорогі слухачі, сьогодні з нами на прямому зв'язку перебуває наш особливий гість, пані Юлія Жмінковська. Пані Юлія є істориком зі Львова, і, власне, ми мандруємо по святинях України. Пані Юлія нам в цьому дуже допомагає, а ми їй тим часом товаришуємо, і сьогодні ми побуваємо в Кафедральному соборі Української греко-католицької церкви Святого Юрія у Львові. Пані Юлія, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Так, пані Юлія, отже, ми сьогодні відправляємося так до храму Святого Юри, як ще його називають.
Так. Так, по-різному його називають, і, власне, є багато оповідок. Ми сьогодні з вами будемо тільки чути деякі з них, бо їх є, направду, дуже багато, є легендарні речі, тобто всі знають, що вони є, але наука і потім деякі ще багато чогось, ну, якби відмовляються від того. Є речі, від яких відмовляється церква, тому що, але ми трошки про це згадаємо, все ж таки, що є легенди, тобто казки для дорослих. А ви знаєте, мені здається, що
ми легенди... вас якось погано чуємо там.
Але?
Так, якось чіткіше.
Добре, краще, так?
Якось ближче до мікрофону, напевно.
Так, це так добре.
Ну, хай буде. Так.
Добре. Ну, на жаль, поки наразі так. Але загалом зазначу, що як і про багато інших храмів, Львівський собор Святого Юра має, ну, величезні просто поклади легенд. І мені здається, що легенди не завжди були легендами, а було дійсністю. Просто з часом ми стали вірити в них як в казку. Отже, давайте почнемо. А я пропоную спочатку оповідь, а потім, якщо будуть якісь питання, то відповідно постараюся відповісти на всі питання, якщо є ще час. Добре?
Так, будь ласка.
Отже, кажуть, в давні часи задумав князь місто нове будувати. Прийшов якусь долину, посеред якої річка несла свої води у далекі краї. І так сподобалася князеві ця долина, огорнута навколо вервицею невеликих пагорбів, що і проголосив бути на цьому місці новому граду. На одному з тих холмів задумав князь замок дитинець. А під замком на долині жив би люд торговий, бо сходилися туди, як на перехресті, багато гостинців доріг. Пустив князь свою дружину погледіти, чом на тому місці людей немає. Тихо так, а край благословенний, багатий. І поїхали лицарі відважні горами, долинами, причину то шукати. Поприїхали сумні і з тяжким серцем повіли. О, присвітлий князю, не можна тут новий град будувати, бо ж ось в протилежній горі від тої, на якій хочеш ти замок будувати, є нора глибока, печера. І в печері тій чи то змій, чи дракон живе. І їсть він усе живе, що бачить, а що жерти не може, то пали огнем пекельним. Так здувайте того чудовиська, мої славні лицарі, відповів на то князь. Ми б і хотіли, та самі найсильніші з нас вже полягли в тім бою. Тоді князь взяв свого самого швидкого коня, в руки найгострішого меча, попрощався з жінкою, з дітьми і поїхав до печери дракона. День прийшов, два, і лиш коли на п'ятий день сонце заходило, з'явився князь перед очі своїх лицарів і дружини, весь в крові, та не мав ні єдиної рани. І тягнув він до коня прив'язану голову чи змія, чи дракона, і звелів князь на вершечку того холма, під яким дракон жив, звести храм на честь Юрія Святого, свого небесного помічника, в тім запеклим бою, і звели храм. Та це всього лише легенда. Та й знаємо, не знаємо, напевне, коли повстав той первинний храм Святого Юри. Скоріше за все будували ще за часів князя Льва для його дядька Василька, що за юних літ так життя любив, що мусив пізніше не один гріх ченцем замурувати. Закладений близько 1270 року, він пізніше не раз руйнувався татарами, бо далеко за містом знаходився. Вже пізніше, коли Львів увійшов під юрисдикцію Польського королівства, а в хроніках, написаних Семеровичем на основі більш старіших документів, довідуємося, вірмени та русини, скориставшись послугами одного будівничого, будували два однакові храми. Один в мурах міста на честь Діви Марії, Олона Небес взятої, другий на передмісті, на честь давнього воїтеля свого народу, святого Юрія. Знаємо, що будівничий той звався Чудорки, Чудорінг, був німцем за походженням, а перша незаперечна згадка про храм є на самому старому дзвоні, що зберігся ще з тих часів. В літо 1341 Сольянцей колокол святому Юрію при князі Дмитрії. З часом храм обріс і іншими спорудами. Ще 200 літ тому був тут монастир, а також капітула. Сам храм зі звичайної церкви в 1539 році стає катедральною і далі ділить зі Львовом його тяжку долю. В 1655 році на площі під катедрою стояв табір Богдана Хмельницького. Гетьман квартирував в монастирі, сюди до нього приходили посланці з міста. Ще за 17 літ тут господарювали турки, а в 1695 році Святоюрський монастир оборонявся від татарського нападу. А середина 17 століття стали під стінами монастиря ярмарки проводити. І з'їжджалися на ті ярмарки весь торговий люд. І торгували тут з кінця квітня по кінець травня. І був люд тут різних національностей, і славили Господа, і веселилися тут. А ще, як пише дослідник тих подій академік Ріп'якевич, кожен батько чи мати, що ярмаркували тут, за святий свій обов'язок мали привезти своїй дитині гостинця, пряник, медяник, і звалися ті пряники юрашками, а робилися у вигляді лицарів. Ох, і весело було на ярмарку. А ми повертаємося до святині. Церква в 1700 році прийняла унію Берестейську і, зберігаючи давні православні традиції, разом з парафією і цілою єпархією стала підпорядковуватися папі Римському. Стара катедра простояла до 1743 року. Тоді ж єпископ Атанасій Шептицький вирішив побудувати нову святиню і наказав розібрати стару. Головною причиною став ніби незадовільний технічний стан старої церкви. Окрім того, вона була всередині темною, вузькою, грозилася завалитися. Але насправді єпископ Атанасій бажав створити для нащадків, а головне на прославу Господа, щось величне, таке, що відповідало найвищим досягненням тогочасної архітектури. 1 жовтня 1744 року закладено фундамент під новий храм. Проєкт нової святині виконав архітектор-німець Бернар Меретин. Це була його не єдина робота в Галичині. Та храм закінчували вже за нового єпископа Льва і новий архітектор Фесінгер. Зміна влади і архітектора не стала прикрістю, бо весь комплекс, що повністю був закінчений в 1770 року, зачаровував своєю красою. Сам храм – це ядро ансамблю, до якого входить ще й архієпископський палац, дзвіниця, колишнє монастирське приміщення. Але саме храм являється прекрасним прикладом архітектури стилю бароко. Слово «бароко», нагадаю, перекладається з португальською як «перлина неправильної форми». Це час парадності, надлишковості прикрас. Таким чином хотіли ще більше прославити Всевишнього, показуючи, що людина перед творцем – це ніщо. Бароко – це час очікування кінця світу. І недарма, якщо дивитися на фасад храму, в очі кидається балкон, що розташований над входом. Це також час бароко. Та пояснення цього балкону в самому очікуванні кінця світу. Саме перед кінцем світу, який мав би відбутися, на такі балкони, які були майже на всіх храмах цього стилю, мав би спуститися Ісус і проповідувати про Царство Небесне. А люди би слухали його, стоячи на площі перед храмом. І вже від самої людини залежало, чи вірить вона в слово Спасителя. І якщо віра її була справжньою, то після загибелі світу душа такої людини попала би до раю. а ще вище, над головним фасадом, входом церкви і над згаданим балконом на атику, так називається завершення фасаду цієї споруди, ми бачимо з вами скульптуру святого Юрія, патрону храму і захисника православного Львова. Автором цього кам'яного шедевра вважається скульптор Пінзель. Про самого Пінзеля дуже мало даних. Не знаємо, коли і де народився, хто був його батьками. Відомий тільки факт, що був шляхтичем, але сницарем, то скульптором, декоратором храмових вівтарів і шляхетських замків. Був автором різних скульптур не тільки для Львова, але саме львівський святий Юрій є самим відомим його твором. Зараз спадщина Пінзеля ретельно вивчається, а початок цьому дав Борис Возницький, відомий мистецтвознавець і рятівник шедеврів декоративного мистецтва, довголітній директор Львівської картинної галереї. Одного разу Борис Григорович запросив оглянути роботи Пінзеля мистецтвознавців з Франції. Вони проїхали, але тільки з поваги до самого Возницького. Та після оглядин робіт Пінзеля були здивовані. Як так? Це ж далеко від столиці. Бо саме бароко зароджувалося в Італії і пізніше стало мандрувати Європою, а ще пізніше добралося навіть до Латинської Америки і завжди отримувало специфічні риси того краю, де діставало визнання. Отже, там високо над входом знову і знову святий Юрій, як давній воїн, бореться зі змієм. І завжди змія чи дракона показують живим. Бо саме ця боротьба між добром і злом є самим життям. Якби ми могли піднятися як птахи над храмом, то побачили, що сама споруда нагадує собою своєю формою великий хрест. А пересечення хреста називається трансепт, завершується куполом. Таку форму храму прийнято порівняти з фігурою людини, що молиться перед Господом, лежачи і розкидує в різні боки свої руки. Якщо порівнювати храм і людину, що молиться, лежачи, то голова цієї людини особлює собою головний вівтар храму, розкидані руки – це бокові вівтарі, а саме під куполом посередині храму знаходиться серце храму – ікона, що лежить на спеціальному столі і нагадує нам про серце цієї людини. Головний вівтар, як і повинен бути за православною традицією, знаходиться за іконостасом та не зовсім звичним. Зазвичай іконостас – це є перегородка, що відгороджує вівтарну частину від залу для людей. Власне, саме слово «іконостас» з грецької мови і перекладається як «стіна ікон», де в певному порядку є ліки святих і зображення святих праздників. Випадком церкви святого Юрія ми маємо тільки царські врата з образами і деяконські двері, а ікони розміщені в самому вівтарі. Загалом, образи, що написані не за канонами, а на смак самого художника, правильно називати сакральними картинами. При цьому цінність тих образів не зменшується, а за написання пророків і призначкових образів їхній автор, відомий український маляр, вихованець Віденської академії мистецтв Лука Долинський, отримав золоту медаль з рук самого цісаря Йосипа ІІ, після того, як австрійський імператор побував в Святоюрському храмі. Та наші мандрівки – це проще. Отже, як паломники маємо вклонитися іконі Матері Божої Теребовлянської, чудотворний образ якої знаходиться з лівого боку від головного вівтаря. Всі такі ікони, де Богородиця тримає немовля Ісуса, який благословляє людей, називаються одним словом «одегітрія». В свою чергу перекладається з грецької як вказуюча дорогу і походить від слова, значення якого поводир. За легендою був один чоловік, що проводив сліпих прочан Панагії Одегітрії дорогою до Константинополя, в якому збереглося зображення благодатної Марії з дитятком. Вважалося, що ікона та була написана самим святим Лукою. І хоч ікона була втрачена з приходом мусульман, збереглася традиція такого зображення Богородиці. Богородична ікона під назвою Теребовіанська є однією з найвідоміших одогітрій світу. Спочатку образ знаходився в церкві Святого Миколая в Теребовлі, а пізніше був перенесений до Василянського монастиря в селі Підгора, тепер Теребовлянського району Тернопільської області. І сама перша писемна згадка про ікону розповідає нам, що року Божого 1663-го образ Пречистої Діви плакав у четверговий день перед Русинським Великоднем. Ще за два дні написали, що ікона Пречистої Діви Марії плакала, змінившись. Це вже сталося напередодні самої Пасхи за православним календарем. Бачили це чудо багато людей, духовенство, шляхта, міщани, які під присягою засвідчили цей факт. Саме з того часу образ стає дуже популярним, як серед простих людей, так і серед шляхти, і не тільки православного віросповідання. Далі читаємо, що вже 1651 року за посередництвом молитви до Теребовлянської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці жителі краю обороняли замок від турок і татар. 6 жовтня 1673 року під час облоги Теребовлянського замку після 14-денної облоги турки намагалися підірвати замкові мури за допомогою великої кількості вибухівки. Бачачи задум ворога і не маючи надії на військову допомогу ззовні, несучи великі втрати, захисники замку звертаються з молитвами до Пресвятої Богородиці, з вірою благаючи небесної заступниці порятунку. Після вибуху, не завдавши шкоди замковим мурам, вибухова хвиля величезної сили вдарила по турецьких військах, внаслідок чого вони зазнали дуже великих втрат. В момент вибуху, за свідченням очевидців, на мурах замку вони бачили в сліпучо-білих одежах Пресвяту Діву Марію. 1674 року, зважаючи на близькість Теребовлі до Кам'янця Подільського, який захопили турки, і звідти здійснювали свої численні грабіжницькі напади на галицькі землі, за рішенням єпископа Шумлянського Теребовлянську чудотворну ікону урочисто перенесено до Львівського архікатедрального собору Святого Юра. В попередньому храмі до перебудови ікона знаходилася в окремій каплиці Покрови Богородиці, що спеціально була збудована для неї. В 1704 році вже львів'яни молилися перед іконою під час облоги міста шведськими військами, на чолі яких стояв сам король Карл XII. Міський хроніст записав: «Мати Божа в тій іконі розплакалася і своїми сльозами спонукала шведського генерала Штембока зректися великої контрибуції з львів'ян, надалі її не вимагати і залишити місто в спокої». Вже в 2000-х роках Ярослав і Данило Мовчани реставрували образ, і дослідники змогли доказати чудо плакання ікони в давні часи. А 25 червня 2001 року під час свого візиту в Україну ікону коронував сам папа Іван Павло ІІ. В липні 2015 року на 150-ліття перед храмом на давній Святоюрській площі було встановлено пам'ятник митрополиту Української греко-католицької церкви Андрею Шептицькому. Сам пам'ятник був зроблений на взірець першого проєкту ще 1930-х років авторства Андрея Куверка. В радянський час особа владики розцінювалася як великого ворога. Навіть кілька фільмів на той час зняли. Думали, що навчать ненавидіти. Та не так вийшло. Направду, тепер є багато інформації про діяльність владики, а найголовніше, що ставши митрополитом 35 років, Шептицький став правдивим керманичем народу, який не мав своєї державності. Шептицький, будучи людиною не просто заможньою, а дуже багатою, вкладав гроші не в якийсь бізнес, а в самих людей. Забитої сірої маси митрополит разом зі своїми однодумцями формував націю. відкривали не тільки якісь невеличкі крамниці, а робилися торгові мережі для просування товарів, виготовлених українцями. Навіть гасло придумали – свій до свого по своє. Раніше українці купували часто серед торговців інших національностей, таким чином вкладаючи свої тяжко зароблені гроші в чужий бізнес. Відкривалися школи, курси по проведенню бізнесу з роз'ясненням, як оформлювати документи, вести фінансові книги, проводити перемовини. Адже виходили на зовсім інший рівень. Відкривалися сильні кооперативи, з яких самий знаний «Маслосоюз». Славився він своїм маслом і молоком, до якого українці призвичаїли і інших галичан. І не тільки. Продукти наших підприємств радо купували у всій Європі, навіть в Швейцарії. Будувалися клініки лічниці, бурса для навчання майбутніх вчителів, щоб ті в свою чергу йшли в села і навчали майбутнє покоління. Знали люди, без освіти людина не знає, як бороти свою гідність. А частіше за все митрополиту закидають вітання німецьких окупантів, що захопили Львів в червні 1941 року. Просто митрополит очікував європейського порядку. Про це згадують і близькі йому люди, і архівні документи, листи. Зайнявши Західну Україну ще в вересні 1939 року після початку Другої світової війни, нові господарі ввели свої порядки, перед тим провівши чистки населення. Радянська влада знищувала людей тільки тому, що вони їй не подобалися. В тій війні закатували рідних братів владики, а німці здавалися йому певним порятунком від червоної навали. Він ще не знав, що нові гірші за старих. В перші дні окупації до Андрея звернувся головний раввін, головний єврейський священник Львова. Він знав, що його народ приречений на страшну загибель. Тоді митрополит запропонував йому як брату свій дім для захисту. «Ти сам священник», – відповів раввін. «Я лишуся зі своїм народом. Це моє місце. Але прошу, порятуй синів. Сім'я має лишитися». Багато монастирів стали прихистом для єврейських дітей. З наказу митрополита видавалися фальшиві свідоцтва про хрещення. Дітей забирали родини християн. Той, що був рівний з цісарями – іншими владиками не бридався звичайних людей інших національностей. Навіть в радянський час, коли був ворогом номер один, мистецтвознавці тихо вшановували ім'я Шептицького як великого шанувальника мистецтва. Саме він дав гроші на навчання звичайних геніїв – Монастирського, Новаківського, Сосенка, Куриласа. І упокоївся він під Святоюрською горою в криптах. А поряд з ним його наступник і соратник Йосип Сліпий, що пройшов 18 років сталінських таборів і зміг вистояти там. А ще провадив справжню пастирську роботу, не просто підтримуючи людей в боротьбі за життя, а навіть навчаючи нових священників і висвячуючи їх. Завдяки домовленості Кеннеді і Хрущова Сліпого звільнили і відправили за кордон. Опинившись в Римі, продовжував далі свою роботу величезної церкви, що опинилася в підпіллі. Померши в Італії, заповів себе поховати поряд з Шептицьким, що було виконано вже в 1992 році, коли перенесли його останки до Святого Юра. А сам храм став справжньою короною над містом. І незважаючи, що в радянський час церква належала Московському патріархату і називалася Святого Георгія, хто нишком, хто відкрито йшли сюди до Господа. З того храму хтось назавжди покинув Львів, коли були репресії і була заборона греко-католицької церкви. Та часи знову змінилися. І знову в травні до Юрія Святого люди ще раз і ще раз приходять подякувати Всевишньому, що знайшлися такі, що своїми талантами будівничок прославили Господа.
Дякуємо. Дякуємо, пані Юлія. Надзвичайно цікава розповідь описами архітектури. Катедрального собору Святого Юрія в місті Львові. Дорогі слухачі, маємо ще кілька хвилин. Будь ласка, маєте можливість зателефонувати до нас зараз в студію Радіо Марія, задати якесь запитання. Ми так перенеслись, насправді, туди, до Львову. Я навіть собі так знайшла фотографії, так подивилась. Подивилась, так, так? Так, так, я все це. Крипта, яка чудова, так ви розповідали про поховання.
Я скажу, я перепрошую, що вас трошки перебиваю. Скажу так, що вже, на жаль, як для львів'янки, для мене це було таке потрясіння, що, на жаль, наш храм Святого Юрія вже не має статусу архікатедральної святині, тому що перенесена кафедра єпископа перенесена до Києва. І коли помер наш єпископ Ємерит Гузар, то цьому було підтвердження, його поховання відбулося в Києві.
Так, зрозуміло. Тобто тепер про катедральний собор, так? Допоміжний.
Але, власне, знаєте, із-за того, що у Львові храм Святого Юрія був таким центральним храмом, і в міжвоєнний період, коли була ще кафедра єпископа Вірменського, Львів другим містом після Риму, де знаходилася не одна кафедра митрополича, і другим містом і єдиним після Риму, де знаходилися відразу три кардинала. Тобто кардинал римокатолицький, кардинал певний час це був Йосип Сліпий греко-католицький, кардинал вірменський, вірменокатолицької церкви. Тобто це от, ну, така от для мене це значна подія, що Львів справді це такий величезний християнський центр.
Так, згодна. Духовний центр, навіть, я б сказала. І я от ще багато цікавого довідалась, що, власне, там, в кафедральному соборі Святого Юрія також зберігаються ризи, так, чаша, патена, в якими служив і причащав святий зараз, на даний час, уже святий папа Іван Павло ІІ. Власне, коли він перебував з візитом в Україні в 2001 році, всі це пам'ятають. І що він зробив такий дарунок, так, і саме передав священнику, який там служив, напевно, можливо, ще служить, і от, власне, зараз там зберігаються.
Знаєте, шкода, що от і музеї не мають можливості всього показувати. Я думаю, що самі служителі храму Святого Юрія не можуть показати всіх тих цінностей.
Так,
багато
так.
чого перевозиться, наприклад, копія Туринської плащаниці, спеціально зроблена для цього храму. Одна з п'яти копій, яка зроблена була декілька років тому і зберігається в цьому храмі, вона теж мандрує, вона мандрує всією Україною. Мандрує не тільки греко-католицькими церквами, мандрує різними іншими парафіями і православними, і римокатолицькими, наскільки я знаю. Дуже часто туристи там жаліються, що ми приїхали.
І немає.
Паломники, і нема. Де ділася? Поїхала.
Слухайте, пані Юлія, а знаєте, ми були з моєю колегою Тетяною Калінченко в Мінську, в костелі святих Симона та Олени, теж це їхній кафедральний, теж здається, костел в Білорусії. Так, і ми теж бачили там копію Туринської плащаниці. І знаю, що така ж сама копія, це є такі найдосконаліші копії, так, їх є, налічується кілька в світі, і, власне,
п'ять,
так, і от одна, знаю, я вже бачила її в Білорусі, і ще варто поїхати до Львова.
Ну, тоді, коли вона вернеться, бо вона зараз мандрує.
Угу. Ну, отже, запрошуємо всіх наших слухачів. Отже, маємо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки, слава Богу, це Алла, дуже вам дякую. Наче знову побувала в цьому храмі, знаєте, а от трошки сум у вас я відчула щодо перенесення в Київ. Але ж, як говорив і святої пам'яті Любомир, ми вернулися, і знаєте, коли оце він пішов на небеса, я говорила з Богом і говорю, Господи, от що ти думаєш от про храм? І очинила, та, не я, бо в мене стільки закладок в Святому Письмі, а очинилося там, де Соломон просто на тій главі зараз не хочу, нема часу відкрити, яка на Соломон збудував храм, так що Господь це зробив. Дуже вам дякую.
Ну, мада егоїзм, щиро дякую. Вів'янки, знаєте, такі говорять, що це гріх великий.
На все є Божа воля. Так,
завжди
так.
до себе, щоб були і в нашому місці також. Але як греко-католицька церква починалася з Києва, так вона і повернула Київ до себе. Ну що ж.
Добре, дякуємо, пані Юлі. Надзвичайно сьогодні цікава розповідь, насправді. Навіть знала, що таке бароко. Ще дізнаємося, що таке рококо, так?
Так.
Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, дякуємо, що також були з нами в програмі «У ваших намірах». От з вами в студії була Новаковська Анна, а на прямому зв'язку зі Львова пані Юлія Жмінковська. Пані Юлія є істориком і надзвичайно цікавим доповідачем. Ми з вами прощаємося. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!